Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 18:54:25։ Բարեկամներ, թվականիս փետրվարի 5-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, բահմանամսի 17-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում մուրբաթ մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում դուք ծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վ լուսաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին ձեր ուշադրությանը կանցնի մասնավոր հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 10-օրյակին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ հրավիրում է ծանոթանալ օրվա մամուլին, կթերթենք նախ իրանական օրաթերթերը։ Էթեմատ օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգներում աճուրդի է հանվել Ադոլֆ Հիտլերի զուգարանակոնքը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Գերմանիայի ղեկավարի այս տարօրինակ հուշը տեղադրված էր Գերմանիայի հարավային Բավարիա նահանգում գտնվող Բերգոֆի լեռնային առանձնատանը, որտեղ նա ապաստան էր գտել դաշնակից ուժերի կողմից հարձակման ենթարկվելուց հետո։ Զուգարանակոնքը վաճարկի է հանվել տան երկու լուսանկարների և հականացիստական հումորային ամսագրի մի հատվածի հետ միասին։ Աճուրդի կայքը գրել է, դժվար է պատկերացնել, որ բռնատերը նստում էր այս զուգարանակոնքին, վերևից նայում աշխարհին և ծրագիր մշակում։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի Փեսա և խորհրդական Ջարեդ Քուշները Պաղեստինի պայքարի նկատմամբ արաբական մի շարք երկրների դավաճանության շրջանակներում առաջադրվել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Հայտարարվել է, որ Քուշներն արժանի է այդ մրցանակին Աբրահամի համաձայնագրում դերակատարության համար։ Քուշները ողջունել է առաջարկը և հայտարարել, որ դա պատիվ է իր համար։ Սպիտակ տունը հայտարարել է պաշտոնաթող դիվանագետ Ուիլյամ Բերնեսին կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրելու մասին։ Հայտարարության մեջ ասված է, Ուիլյամ Բերնեսի թեկնածությունը ներկայացվել է Սենատին հաստատման համար։ Սենատում ձայների մեծամասնությունը ստանալու դեպքում Բերնեսը փոխարինելու է կազմակերպության 8-րդ տնօրեն Ջինա Հասպելին, ով կենտրոնական հետախուզական վարչության առաջին կին ղեկավարն էր, որ պաշտոնավարեց Թրամփի օրոք։ Այս մասին գրում է Իրան օրաթերթը, իսկ համշարի օրաթերթը գրում է. Կորոնավիրուսի իրանական պատվաստան նյութը ստացած 50 կամավորների առողջական վիճակը լավ է և կլինիկական փորձարկման առաջին փուլը կավարտվի մարտի սկզբին։ Կորոնավիրուսի իրանական պատվաստան նյութի փորձարկման ծրագրի ղեկավարը հայտարարել է, որ մարտի սկզբին կավարտվի Կովո Իրան բարակատ պատվաստան նյութի կլինիկական փորձարկման առաջին փուլը։ Համեդ Հոսեյնին անդրադառնալով Պատվաստանյութի փորձարկման առաջին փուլի իրավիճակին ասել է. Մինչ այս պահը պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը ներարկվել է 50 կամավորի, իսկ նրանցից 21-ը պատվաստվել են երկրորդ անգամ։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է, Փաշինյանը փետրվարի 4-ից 5-ը աշխատանքային այց է կատարել Ղազախստանի Հանրապետություն։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ արաբական թերակղզու Al-Qaeda ահաբեկչական խմբավորման պարագլող Խալիդ Բաթարֆին դեռ հոկտեմբերին ձերբակալվել է Եմենում։ Հետևում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մոնիտորինգի խմբի կողմից ներկայացված զեկույցում տեղեկացնում է Armenpress-ը. Արաբական թերակղզու Al-Qaeda խմբավորումը լուրջ խնդիր է ունեցել 2020 թվականի վերջին։ Armenpress.am-ում նաև կարդում ենք, Վաշինգտոնը աշխարհում ամերիկյան զինված ուժերի տեղաբաշխման քննարկում կատարելուց կխորհրդակցի իր դաշնակիցների և գործընկերների հետ, այս մասին հայտարարել է փետրվարի 4-ին Պենտագոնի ղեկավար Լիոտ Օտսինը։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, Հայաստանը 89-րդ տեղն է զբաղեցրել 167-ի ժողովրդավարության վարկանիշում, որն ամեն տարի կազմում է բրիտանական Economist Intelligence Unit կազմակերպությունը։ Այսպիսով Հայաստանը նախորդ զեկույցի համեմատ 3% նահանջել է վարկանիշում։ Ժողովրդավարության վարկանիշի հիմքում 5 կատեգորիա է՝ ընտրություններ, զբաղվածություն, իշխանությունների գործնեություն, քաղաքացիների քաղաքական ներգրավվածություն, քաղաքական մշակույթ և քաղաքացիական ազատություններ։ Հարգարժան բարեկամներ, ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարի երեկո հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:00-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իրանն ընդգծել է, որ չպետք է օդուշ կիրառել աշխարհի ազատախոհների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աստվածային կրոնների համերաշխության օրինակ է։ Իրանի խորհրդարանի նախագահը փետրվարի 7-ին կմեկնի Ռուսաստան։ Ռուսաստանը պատրաստ է համագործակցել ՀԳԾ-ի անդամների հետ այս պայմանագիրը պահպանելու նպատակով։ Եվրոպական եռյակն Իրանին առաջարկել է տնտեսական աջակցության դիմաց վերադառնալ ՀԳՀՑ։ Այժմ ներկայացնենք լուրեր մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օդուժի հրամանատարը Հնդկաստանի Բանգլոր քաղաքում կայացած աշխարհի բանակների օդուժերի հրամանատարների նիստում առաջարկել է մշակել կոնվենցիա, որը կարգերի օդուժի կիրառելը աշխարհի ազատախոհների դեմ։ Գեներալ Ազիզ Նասիրզադեն տեսակապի միջոցով մասնակցել է Հնդկաստանում կայացած նիստին, որն անցկացվեց 2021 թվականի Բանգլորի օդուժի ցուցահանդեսին զուգահեռ։ Խոսելով օդուժի առանձնահատկությունների մասին, Նասիրզադեն դատապարտելով օդուժի կիրառումը նշել է, որ այն չպետք է կիրառվի աշխարհի ազատատենչ մարդկանց ֆիզիկապես ոչնչացնելու նպատակով, ինչը տեղի ունեցավ Իսլամական Հեղափոխության Պահապաների Կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատարի գեներալ Սոլեյմանիի դեպքում։ Գեներալ Նասիրզադեն նշել է, որ Իրանի ավիաարդյունաբերության ոլորտի զարգացման նպատակներից է ամրապնդել ազգային և միջազգային կայունությունն Իրանի դաշնակիցների համար, հավելելով հումանիտար գործողությունները միջազգային խոշոր ծրագրերում սպառնալիքները ճանաչելու, ճշնամիների նպատակները բացահայտելու և դրանց ճիշտ ժամանակին հակազդելու համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելը մեր նպատակներից է, որին հասնելու համար օգտվում ենք մեր բոլոր կարողություններից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի օդուժի հրամանատարը հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է համագործակցել այլ երկրների օդուժերի հետ, հավելելով Իսլամական Իրանի ազգային շահերը պաշտպանելուն զուգահեռ մենք նրանց կողքին ենք, ովքեր ցանկություն ունեն բռնանալ այլ երկրի նկատմամբ, միևնույն ժամանակ հարգում են այլ երկրների ժողովուրդներին և նպատակ ունեն կառուցողական համագործակցություն ծավալել և խաղաղ ապագա կերտել հեռու պատերազմից ու թշնամությունից։ Իրանի ասորական արքեպիսկոպոսն ասել է, Իսլամական Հանրապետությունը աստվածային կրոնների հետևորդների համերաշխության և կարեկցանքի լավագույն օրինակն է։ Մարենասայ Բենյամինը հինգշաբթի երեկոյան Ֆաջրի ներեցեք տասնորյակի կապակցությամբ անցկացված Ուրմիայի քրիստոնյա նահատակների ընտանիքների մեծարման արարողության ժամանակ անդրադարձել է Իսլամական հեղափոխության հայեցակարգի միաստվածային կրոնների դիրքին, հավելելով Իսլամական հեղափոխության դոկտրինայում լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի գաղափարներն աստվածային կրոնների հետևորդների համերաշխության հիմքն են դարձել։ Արքեպիսկոպոսը նշել է, Իսլամական հեղափոխության հայեցակարգի մեջ էթնիկ խմբերի և աստվածային կրոնների միջև տարաձայնությունները բարոյական տեսանկյունից դատապարտելի են, և անցած մի քանի տարիներին Իրանի Իսլամական խորհրդարանում ընդունվեց մի օրենք, որն արգելում է անարգել այլ կրոնների արժեքները։ Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը փետրվարի 7-ին կմեկնի Ռուսաստան։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին Ռիանովոստին տված հարցազրույցում ասել է, Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահը Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչիսլավ Վոլոդնիի հրավերով փետրվարի 7-ից 9-ը մեկնելու է Մոսկվա։ Նա ավելել է, որ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Ղալիբաֆի այցը Մոսկվա, որը վերջնիս առաջին պաշտոնական այցն է օտար երկրի որպես խորհրդարանի նախագահ, ցույց է տալիս, թե նա ինչ կարևորություն է տալիս հարևան և բարեկամ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններին։ Ջալալին հավելել է, Իրանի Իսլամական խորհրդարանի խոսնակի այցը Մոսկվա կօգնի երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա խորացմանը նաև այլ ոլորտներում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, որ այդ երկրի կառավարությունը պատրաստ է համագործակցել ՀԳՀՑ-ի մյուս անդամների հետ միջուկային համաձայնությունը ապահովելու նպատակով։ Հինգշաբթի օրը կայացած Մամուլի ասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հավելել է, որ Մոսկվան պատրաստ է համագործակցել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ ՀԳՀՑ-ն պահպանելու ուղղությամբ։ Պատասխանելով Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հարցին, Զախարովան ասել է, որ Թեհրանի միջուկային ծրագիրը գտնում է ՄԱԳԱՏԵ-ի լիարժեք վերահսկողության տակ և այդ գործողությունները չեն անցնում միջուկային զենքի չտարածման մասին MPT պայմանագրով նախատեսված շրջանակից։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և վերականգնեց հակաիրանական պատժամիջոցները։ Եվրոպացի և արևմտյան դիվանագետները նշում են, որ ՀԳՀՑ-ի եվրոպական 3 անդամ երկրներն առաջարկել են Իրանի հավատարմությունը ՀԳՀՑ-ին, տնտեսական բարելավման դիմաց նախագիծը։ Ռոյթերզը ըստ եվրոպացի և արևմտյան դիվանագետների խոսքերի հաղորդել է, Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան Իրանին առաջարկել են տնտեսական աջակցության դիմաց վերադառնալ միջուկային գործարքին։ Ռոյթերզը, վկայակոչելով իրազեկ 4 աղբյուրների հայտարությանը, այսօր հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն, թե ինչպես վերակենդանացնել ՀԳՀՑ-ն։ Աղբյուրները, որոնք ցանկացել են մնալ գաղտնի, հանդիպման ճշգրիտ ժամանակը չեն հայտարարել։ Լուրը տարածվեց այն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանն ասաց, որ կառավարությունը բանակցություններ է վարում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Բրիտանիայի հետ Իրանի հետ միջուկային գործարքի վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշման հասնելու համար։ Ջո Բայդենի վարչակազմը վերջին օրերին ասել է, որ մտադիր է Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ-ը միջուկային համաձայնագրին, բայց մինչ այժմ գործնական քայլեր չեն ձեռնարկել։ Անդրադառնալով Եմենն ավերելու հարցում Միացյալ Նահանգների դերակատարությանը, Human Rights Watch-ի պաշտոնյան նշել է, որ Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի հրահրած պատերազմին Միացյալ Նահանգների աջակցության ավարտը չի նշանակում, որ Եմենի աղետում այդ երկրի դերն անտեսվելու է։ Human Rights Watch-ի գործադիր տնօրեն Սարա Վիցսոնն ասել է. Սպիտակ տան ազգային ամտանգության հարցերով խորհրդական Ջեք Սալիվանի վերջին հայտարությունը Եմենի դեմ Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի պատերազմին Միացյալ Նահանգների աջակցության ավարտը դեռևս կասկածի տակ է եւ բավարար չէ այդ երկրին հասցված վնասները փոխհատուցելու համար։ Վաթսոնն ընդգծել է, որ Եմենի դեմ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած ագրեսիային Միացյալ Նահանգների աջակցությունը չի նշանակում, որ այդ երկրում պատերազմն ավարտվել է։ Մեկ այլ Թվիթերում Վաթսոնը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն աջակցել է Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիային Եմենի դեմ պատերազմում։ Սպիտակ տան ազգային ամտանգության հարցերով խորհրդականը 5-7 օրը հայտարել է, որ Բայդենը կդադարեցնի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Եմենի դեմ հարձակումներում Սաուդյան կոալիցիային։ Միացյալ Նահանգները Եմենի դեմ պատերազմում Սաուդյան ագրեսոր կոալիցիայի գլխավոր աջակիցն է։ Իրանի գիտության, հետազոտության և տեխնոլոգիայի նախարարության հետազոտության և տեխնոլոգիայի հարցերով փոխնախարարն ասել է, չնայած Իսլամական Հանրապետությունը ունի աշխարհի բնակչության 1/10, սակայն աշխարհի հեղինակավոր գիտական հոդվածների 2%-ը գրում են իրանցի գիտնականները և հետազոտողները։ Ուշփաթորը Ղոլամ Հոսեյն Ռահիմի Շերբաֆը նշել է, որ իրանցի գիտնականները տարեկան ավելի քան 65,000 գիտական փաստաթղթեր են գրանցում միջազգային հեղինակավոր գիտական կայքերում։ Նա հավելել է, Իրանը գիտական հոդվածների արտադրությամբ աշխարհում զբաղեցնում է 15-րդ տեղը։ Ռահիմի Շերբաֆն հավելել է, որ Իրանին հաջողվել է բարելավել իր վարկանիշը հոդվացի որակի և շատ մեջբերված հոդվածների արտադրության առումով և նախորդ տարվա համեմատ 2 աստիճան բարձրանալով հասցնել 14-ի։ Նրա խոսքերով ակնկալվում է, որ առաջիկայում Իրանը ևս 1 աստիճանով կբարելավի իր դիրքերը, անդրադառնալով երկրում գիտելիքահեն ընկերությունների աճին։ Շերբաֆն ասել է, ներկայումս Իրանում գործում են 5,700 գիտելիքահեն ընկերություններ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության խորհրդարանական համագործակցության պատվիրակության Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների շարունակման անհրաժեշտությունը, խորագրով հայտարարությունը։ Դատապարտելով այս բանաձևը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, հրադադարի համաձայնագրից հետո Ադրբեջանի տարածքում զինուժ տեղակայելու Հայաստանի քայլի նկատմամբ Եվրամիության վերաբերմունքը վկայում է, որ Երևանն անտեսում է Եվրամիության պահանջները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտոնյաները հայտարել էին, որ հայկական ուժերը Ղարաբաղում խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը քննարկել է 2 երկրների հարաբերությունների կարգավորման և միջազգային խնդիրների հետ կապված մի շարք հարցեր։ Հայտարելով այս մասին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հավելել է, որ 5-7 օրը կայացած հեռախոսազրույցում 2 երկրների պաշտոնյաները քննարկել են Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, կորոնավիրուսի դեմ պայքարին և մի շարք այլ խնդիրներին վերաբերող հարցեր։ Լավրովն ու Բլինքենը ողջունել են New Start պայմանագրի ժամկետի մինչև 2026 թվականի երկարաձգումը, ինչը կնպաստի միջազգային ամտանգության և ռազմավարական կայունության հաստատմանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ ասված է, Լավրովը կրկնել է Ռուսաստանի նախկին առաջարկը Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնություն ստորագրելու կապակցության, որը վերաբերվելու է միջուկային պատերազմն անօրինական հայտարելուն և միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելուն։ Սերի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը, լուրեր կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Թուրքիայի խորհրդարանում Էրդողանի կառավարության գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը հայտարել է, որ երկիրն անհրաժեշտ է նոր սահմանադրություն։ Թուրքական TRT կայքի հաղորդման համաձայն ազգային հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Ղրիչդալոգլուն հայտարարել է, որ խորհրդարանական համակարգին վերադառնալու և խորհրդարանի դիրքն ամրապնդելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով իշխանությունների տարանջատման անհրաժեշտությունը, նա ասել է, որ Թուրքիան պետք է ունենա լայն լիազորություններ ունեցող վարչապետ։ Միացյալ Նահանգների Սենատն ընդունել է հակապաղեստինյան որոշում, որի համաձայն այդ երկրի դեսպանատունը կշարունակի գործել բռնագրաված Երուսաղեմում։ Ուշփաթ օրը կայացած քվեարկության ժամանակ Սենատը 97 կողմ 3 դեմ ձայներով հաստատել է կորոնավիրուսի դեմ պայքարի բուջեի նախագիծը, որի կետերից մեկի համաձայն Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը կշարունակի գործել Երուսաղեմում։ Սենատը վերջերս կայացած նիստերից մեկում Միացյալ Նահանգների նոր պետքարտուղար Էնթոնի Բելինքենը հակապաղեստինյան հայտարություն է արել, նշելով, որ Բայդենի վարչակազմը շարունակելու է իր դեսպանատունը պահել Երուսաղեմում և մտադիր չէ այն տեղափոխել Թել Ավիվ։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը Երուսաղեմը ճանաչում է որպես սիոնիստական ռեժիմի մայրաքաղաք։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերը, այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների վերադարձը դիվանագիտություն, խոստում կամ գործողություն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն այդ երկրի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ պետդեպարտամենտում ունեցած առաջին ելույթում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների դիվանագիտություն վերադառնալու մասին։ Նա ասաց, Ամերիկան կրկին վերադարձավ և մենք կդիմակայենք ավտորիտար ռեժիմների դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը անդրադարձել է այդ երկրի արտաքին քաղաքականության ավելի լայն շրջանակին, կլիմայական փոփոխությունից և Եմենի պատերազմից մինչև Միանմայի հեղաշրջում և Ռուսաստանի, Չինաստանի և Եվրոպայի հետ հարաբերություններին։ Քանի որ Բայդենի պաշտոնը ստանձնելուց անցել է երկու շաբաթ, հնարավոր չէ գնահատել նրա կառավարության արտաքին քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ, վերանայելով առնվազն վերջին կես դարի ամերիկյան դիվանագիտության պատմությունը, պարզ է դառնում, որ Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքականությունը հիմնված է հաստատուն սկզբունքների և շրջանակների վրա, որոնք չեն փոխվում, երբ փոխվում են կառավարությունները։ Այս սկզբունքները ներառում են միջազգային համակարգում հեգեմոնիայի պահպանումը, ամերիկյան ընկերությունների տնտեսական շահերի ապահովումը, ամերիկյան արժեքների առաջխաղացումը, դաշնակից կառավարություններին աջակցելը, մրցակից կառավարությունների հետ մրցելը և թշնամական կառավարությունների դեմ պատերազմելը։ Դիվանագիտության և պատերազմի համատեղ քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների կառավարության արտաքին քաղաքականության մեկ այլ անփոփոխ սկզբունքն է։ Դեմոկրատ Բարակ Օբամայի վարչակազմի համեմատությունը հանրապետական Դոնալդ Շամփի վարչակազմի հետ ցույց է տալիս, որ Սպիտակ տանը Օբամայի պաշտոնավարման տարիներին չեն հրաժարվել պատերազմի միջոցներից։ Իսկ Սպիտակ տանը Թրամփի պաշտոնավարման ընթացքում դիվանագիտությունից։ Բայդենի հայտարությունն այն մասին, որ Ամերիկան վերադարձել է դիվանագիտություն, չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հրաժարվել է պատերազմի գործիքներից։ Անցյալի փորձը ցույց է տվել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահները իրենց պաշտոնավարման սկզբում գրավիչ խոստումներ են տալիս, բայց ժամանակի ընթացքում կամ մոռանում են խոստումները կամ կառուցվածքային դիմադրությունը խանգարում է դրանք իրագործել։ Դրա վառ օրինակը Սպիտակ տանը Բարակ Օբամայի ներկայության առաջին օրը նրա ստորագրած հրամանագիրն էր մեկ տարվա ընթացքում Գվանտանամոյի կալանավայրը փակելու մասին։ Բայց 2-8 տարի անց Օբաման լքեց Սպիտակ տունը, բանդը դեռ բաց էր։ Տրամփը բազմիցս խոստացել է դադարեցնել Միացյալ Նահանգների պատերազմները և նույնիսկ հրամանագրեր է ստորագրել Սիրիայից և Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մասին, բայց այս խոստումները չեն կատարվել։ Այժմ Բայդենի հերթն է բարձրացնել արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ իր խոստումները։ Խոստումներ, ինչպիսիք են դաշնակիցների հետ դիվանագիտական համագործակցության ամրապնդումը, մրցակիցների և թշնամիների նկատմամբ քաղաքականության խստացումը և քաղաքականության փոփոխություններ այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Սաուդյան Արաբիան և Եմենը։ Այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգների նախագահության 4 տարիների ընթացքում նման նպատակների հասնելը անսպասելի կլինի միջազգային համակարգի բարձությունների և մյուսներին իր պահանջները պարտադրելու Միացյալ Նահանգների ազգային կարողության թուլացման պատճառով։ Այս տեսակետը Միացյալ Նահանգների ուժի հզորությունը և սահմանափակումները գերագնահատելու հետևանք է։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ ամենայն բարիք, ջերմություն, առողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել մի գավաթանդոր հաղորդումը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 10-օրյակին նվիրված մասնավոր հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Շարունակեք մնալ և ուղեկցել Թեհրանի ռադիո եթերին։ Կրկին բարի գիշեր ձեզ։
Մի գավաթ անդոր դաստիարակության ամենատարածված սխալները։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, հաղորդաշարի ընթացքում բազմիցս անդրադարձել ենք երեխաների դաստիարակման մի քանի թեմաների, որոնք ունկնդրին հուշում էին, թե ինչպես երեխայի բնականոն զարգացմանը համընթաց ճիշտ վարքով նպաստել նրա արժեքային համակարգի բովանդակային ձևավորմանը։ Սակայն այսօր կխոսենք ոչ պակաս արդիական հանդիսացող այն սխալների մասին, որոնք մենք կամա թե ակամա կատարում ենք մեր երեխաների դաստիարակման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Որպես կանոն ծնողները երեխաներին դաստիարակում են հիմք համարելով սեփական կյանքի փորձը, ավանդույթները, ծնողական բնազդը, նրանք հաճախ վարվում են այնպես, ինչպես հարկ են համարում, սակայն միշտ չէ, որ ծնողի վարքն ուղեկցվում է ողջամտությամբ և հոգեբանական տեսանկյունից ընդունելի դրսևորումներով։ Նման սխալներ ծնողները հիմնականում կատարում են ծայրահեղ և հրատապ պահերին, երբ երեխան կամակորություն է անում, նյարդային է և պահանջներ է ներկայացնում։ Դրանք հիմնականում հնչում են սպառնալիքի կամ շանտաժի բովանդակությամբ։ Նշենք դրանցից ամենատարածվածները։ Որպես օրինակ, ծնողն ասում է. «Արա այնպես, ինչպես ես եմ ասում, այլապես քեզ չեմ սիրի»։ Շատ հաճախ ծնողներն անում են նմանատիպ արտահայտություններ, պարզաբանելով, որ այլ հնարներ չեն օգնում։ Եվ եթե երեխան պահանջն է առաջ քաշում, հետևաբար այն պետք է բավարարվի հակառակ դեպքում առաջ է գալիս նյարդային կամակորություն։ Հոգեբանական տեսանկյունից սպառնալ, որ երեխային էլ չես սիրի, շատ խիստ դաստիարակման ձև է։ Դա չի կարող իրականություն դառնալ, Որպես կանոն, սուտը վատթարագույն օրինակն է, իսկ այս դեպքում դուք ինքներդ եք ստում երեխային։ Նման սպառնալիքը երբեք չի տա սպասված արդյունք, երբեք մի խաբեք երեխային, նրանք դա շատ լավ զգում են, ուղակի փոխեք արտահայտման բովանդակությունը, ասելով, որ դուք նրան սիրում եք, սակայն նրա արարքը ձեզ դուր չի գալիս։ Երկրորդ օրինակը. Արա այնպես, ինչպես ուզում ես, ինձ համար միևնույն է։ Հաճախ ծնողները հոգնում են պայքարելուց և երեխայի գործունեության նկատմամբ դրսևորում են անտարբերություն, պատճառաբանելով, որ երեխան ինքնուրույն պետք է լուծի իր խնդիրները, նախապատրաստվելով հասուն կյանքի։ Հոգեբանական տեսանկյունից չի խրախուսվում դառնալ լիովին անտարբեր երեխայի գործողությունների հանդեպ։ Որպես կանոն, նման դեպքերում երեխաները սկսում են կատարել վատ կամ հանցագործ արարքներ, ստուգելով ձեր իրական անտարբերության սահմանը։ Անհրաժեշտ է ստեղծել ընկերական և վստահելի հարաբերություններ, ասելով, որ դուք այդքան էլ չեք հասկանում նրա արարքները, բայց ցանկանում եք մասնակցել և օգնել։ Երրորդ օրինակը այսպիսին է. Ես մեծ եմ, ավելի խելացի, ես մայր եմ, այդ պատճառով կլինի այնպես, ինչպես ես եմ ասում։ Ծնողների մեծամասնությունը երեխաների հետ հարաբերություններում կարևորում է խստությունը, պատճառաբանելով այն իրենց փորձառությամբ և տարիքով։ Ինչպես նաև ունենում են մտավախություն, որ թույլատրելով ամեն բան կարող են դառնալ երեխայի ցանկությունների գերին։ Հոգեբանական տեսանկյունից երեխաների համար շատ կարևոր է իրենց գործողությունների մոտիվացիան և այն կատարելու իմաստը, թե ինչու են այս կամ այն անում։ Նմանատիպ թելադրող խստությունը երեխային կդրթի ծնողի ներկայությամբ անել այն, ինչ իրեն ասում են, իսկ միայնակ ժամանակ անել այն, ինչ ինքն է ուզում։ Հետևաբար, եթե երեխային տալիս եք հրահանգ կատարել որևէ գործողություն, ապա նաև բացատրեք դրա անհրաժեշտությունը։ Որոշ դեպքերում այսպես են ասում ծնողները. «Ես այն կանեմ միայնակ»։ Դա երեխայի ուժերից վեր է։ Շատ ծնողներ կարծում են, որ երեխային պետք է գերխնամք, քանի որ չգիտես, թե կյանքն ինչ է պատրաստել նրա համար հասուն կյանքում։ Հետևաբար երեխային տալիս են ինքնածուլացման հնարավորություն։ Հոգեբանական տեսանկյունից նման գերխնամքը երեխային դարձնում է անկարողունակ լուծելու ամենաչնչին խնդիրները։ Նա սովոր է, որ ամեն բան ծնողը պետք է անի։ Արդյունքում դուք մեծացնում եք էգոիզմի հակված և անպաշտպանվածության զգացումով երեխա, ով հետագայում կունենա հասարակությանը հարմարվելու մեծ խնդիրներ։ Մյուս օրինակը. Իմ երեխան պետք է զբաղվի ամեն ինչով։ Երևի հաճախ եք լսել սա։ Ծնողները հաճախ ջանք չեն խնայում, որպես իրենց երեխաներն ինքնա իրականացվեն բոլոր այն ասպարեզներում, որոնցում իրենք չեն հասել հաջողությունների, տարբեր պատճառներով։ Նրանք երեխային գրանցում են բոլոր հնարավոր խմբակներում, վարձում են դաստիարակներ և կրկնուսույցներ, առանց հաշվի առնելու երեխայի իրական ցանկությունները։ Հոգեբանական տեսանկյունից երեխայի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունքը նման է պարտադրանքի։ Չնայած, որ ծնողի և երեխայի միջև գոյություն ունի ամուր հոգեբանական կապ, միշտ չէ, որ նրանց նախասիրությունները, ընդունակությունները, հնարավորություններն ու ցանկությունները կարող են համընկնել։ Պարտադրանքի փոխարեն ավելի լավ է երեխային տրամադրել ազատ ժամանակահատված հասակակիցների հետ շփվելու և խաղալու համար։ Մյուս օրինակը հետևյալն է. Կարևորը բարեկեցությունն է, իսկ զգացմունքները հետո։ Որոշ ծնողներ կարծում են, որ երեխայի նկատմամբ հոգատարության հիմնական ձևը նրան նյութականով ապահովելու մեջ է։ Եթե երեխան կուշտ է, ունի խաղալիք և հագուստ, ապա նրան այլ բան պետք չէ։ Զգացմունքների ցանկացած դրսևորում, լինի դա համբույրի, գուրգուրանքի կամ այլ տեսքով, թուլության նշան է։ Հոգեբանական տեսանկյունից երեխայի նկատմամբ փաղաքշանքն ամենագլխավոր գործոններից մեկն է, որը դրական է ազդում երեխայի զարգացման վրա և որի կարիքն ունի ցանկացած երեխա։ Ծնողից ստանալով նման զգացմունքներ, երեխան իրեն ավելի սիրված և ցանկալի է համարում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
հաճախ ենք ծնողներիս լսում նաև այս նախադասությունը. Ես շտապում եմ, հիմա ժամանակ չունեմ։ Ծնողներն ունեն առօրյա բազմաթիվ հոգսեր, աշխատանք, տնային պարտականություններ, տարեցների խնամք և այլն։ Ծանրաբեռնվածության պատճառով ծնողներին թվում է, որ առանց այն էլ չափազանց շատ ժամանակ են տրամադրում երեխաներին։ Նրանք խոսք են տալիս խաղալ երեխայի հետ, բայց մի փոքր ուշ և հաճախ ի վիճակի չեն լինում իրականացնել խոստումը։ Հոգեբանական տեսանկյունից կարևոր է, որ ծնողը գտնի ժամանակ երեխայի բնական ցանկությունները բավարարելու համար։ Երեխայի հետ համատեղ խաղը, զբոսանքը կամ ընթերցանությունը նպաստում են ծնողի և երեխայի միջև առողջ փոխհարաբերությունների զարգացմանը։ Հոգեբան Տաթև Նահապետյանն ասում է, ծնողների կողմից անուշադրության մատնվելը երեխաների հոգեբանության վրա լուրջ հետևանքներ կարող է թողնել։ Լսենք հոգեբան Տաթև Նահապետյանին։
Բարև ձեզ։ Մեր օրերում բոլոր ծնողները շատ զբաղված են լինում հիմնականում և շատ քիչ ուշադրություն են դարձնում իրենց երեխաներին։ Այսօրվա դինամիկայի շարժման ընթացքում մենք առավել շատ կարևորում ենք երեխաների խնամքը, կենցաղային հարցերում, ժամանցային որոշակի վայրեր տանելով և էմոցիոնալ իրավիճակներին շատ քիչ ուշադրություն ենք դարձնում։ Կամ էլ թողնում ենք երեխային տատիկի խնամքին, դայակի խնամքին, համարելով, որ դա երեխան խնամված իրավիճակում է գտնվում և այլևս կարիք չկա անհանգստանալու։ Սակայն ծնողների կողմից էմոցիոնալ վիճակի բացակայությունը անգնահատելի կարող է լինել և կարող է հանգեցնել մի շարք հետևանքների երեխայի առողջ հոգեբանական զարգացման համար։ Երբ ուշադրություն չենք դարձնում երեխաներին, երեխաները լինում են առավել ճնշված, երեխաները լինում են առավել ցածր ինքնագնահատականով և հետագայում բնականաբար հանգեցնելով լուրջ խնդիրների։ Ամբողջ օրվա ընթացքում երեխաները տանը սպասում են ծնողներից, որպեսզի վերադառնան և կիսվեն իրենց էմոցիաներով։ Իսկ ինչ ենք անում մենք։ Շատ ժամանակ բացասական և կոպիտ պատասխաններ տալիս երեխային, նշելով, որ հոգնած ենք, ավելի ուշ կզբաղվենք իրենով։ Սակայն ամբողջ օրը երեխան, օրինակ մանկապարտեզում որևէ իրեր պատրաստել, պլաստիլինով աշխատանքեր կատարել կամ նկարել էր որևիցե մի հետաքրքիր պատկեր և շատ ոգևորված սպասում էր ծնողի տուն գալուն։ Երբ երեխան տեսնում է հոգնած մայրիկին, հոգնած հայրիկին և հետևաբար ստանալով նմանատիպ պատասխաններ, հասկանում է, որ նա այլևս սիրված չէ, չէ որ դա է միական հանգստացնող բանը երեխայի համար։ Եթե խոսում ենք ծնողների հետ, ծնողները մեկնաբանում են, որ նման բան չի կարող լինել, իհարկե ես շատ սիրում եմ իմ երեխային, անխոս, բոլորս ենք սիրում մեր երեխաներին, սակայն նման վերաբերմունքը, էմոցիոնալ խզվացությունը կարող է լուրջ խնդիրների առաջացնել։ Երեխայի ենթագիտակցության մեջ նմանատիպ վերաբերմունքը մի միտք է ծնում, ինձ այլևս չեն սիրում, ես այլևս պետք չեմ իմ ծնողին, ինչը հիմքն է մնացած բոլոր խնդիրների առաջացման։ Շատ ժամանակ մենք փորձում ենք այդ ամենը կոմպենսացնել, օրինակ ինչ-որ մի խաղալիք նվիրելով երեխային, և անգամ ուշադրություն չդարձնելով, որ երեխան ինքնուրույն չի կարողանում խաղալ այդ խաղալիքով, և այդ ժամանակ անգամ չենք զբաղվում երեխայի հետ, և ելի ունենում է երեխան նմանատիպ ճնշված հոգեվիճակ։ Երբ մենք փորձում ենք ուշադրություն սևեռել երեխայի վրա, ապա փորձում ենք դա անել ականջի ծայրով, հա, երեխային լսում ենք ուղակի լսելու համար և իսկապես ուշադրություն չենք դարձնում նրան։ Ուշադրության պակասը երեխաների մոտ բավականին լուրջ խնդիրների կարող է հանգեցնել։ Առաջինը դա հենց շփման խնդիրներն են։ Երեխան չի կարողանում մտնել սոցիում, երեխայի խոսքը հասկացված ու ընդունված չէ։ Էլ ինչպես կարող է երեխան մեծահասակ տարիքում էլ առավել շատ հասուն տարիքում կարողանա շփման մեջ խնդիրներ չունենալ։ Բնականաբար ուշադրության խնդիրներ են ունենալու, կրթության մեջ բավականին լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Իհարկե նաև շատ մասնագետներ նշում են, որ կախվածությունը կարող է պատճառ հետևանք լինել ուշադրության պակասին։ Կախվածություն մեծահասակ տարիքում, օրինակ խմիչքից, կախվածություն բավականին լուրջ որոշակի իրավիճակներում, այս ամենը նույնպես ծնողների էմոցիոնալ պակաս իրավիճակից է գալիս։ Հարգելի ծնողներ, եկեք մի փոքր ուշադրություն դարձնենք մեր երեխային։ Այդ ամենը դժվար չէ իհարկե կազմակերպել։ Եվ պարտադիր չէ, որ մենք ամբողջ օրվա ընթացքում լինենք երեխայի հետ։ Օրվա ընթացքում 10-15 րոպե երեխայի հետ իսկապես զրուցելը նույնպես բավականին լուրջ հաջողության կարող է հանգեցնել։ Երբ մենք գտնվում ենք երեխայի հետ մի սենյակում, դա դեռևս չի նշանակում, որ մենք զբաղվում ենք երեխայի հետ։ Մենք կարող ենք ամբողջ օրվա ընթացքում լինենք միևնույն տարածքում երեխայի հետ, անգամ մեկ բառ չփոխանակենք։ Պարտադիր չէ այդ ամենը, կարևոր է թե ինչպես ենք ժամանակ անցկացնում երեխայի հետ։ Եթե մուլտֆիլմ ենք նայում երեխայի հետ, լավ կլինի զրուցենք ընթացքում, մեկնաբանենք մուլտֆիլմը, գնացենք զբոսանքի ընթացքում զրուցենք երեխայի հետ, փորձենք հասկանալ, ինչ իրավիճակներում է գտնվում, ինչ վախեր ու տագնապներ կա նրա մեջ թաքնված, որպեսզի հետագայում նոր խնդիրներ հանկարծ առաջացնենք։ Օրինակ երեխային դպրոց ենք տանում եւ մեքենայի մեջ ունենք որոշակի ժամանակ։ Եվ ձայներկիչը միացնելու փոխարեն լավ կլինի լսենք երեխային։ Լսենք ուղղակի մի փոքր էմոցիոնալ դրամատրվածություն տանք, որպեսզի հասկանանք երեխայի մեջ ինչ կա այդ պահին, ինչ իրավիճակում է նա գտնվում։ Եվ իսկապես լսենք, լսենք թե ինչ է ասում երեխան։ Այն ամենը, ինչ որ թաքնված է նրա հոգեվիճակում, այլևս երբեք մենք չենք կարողանա առիթ ունենալու հասկանալու։ Եւ որպեսզի հետագայում խուսափենք այս ամենից, փորձենք երեխաներին արժանապատիվ ուշադրություն դարձնել։ Երեխայի համար պահանջմունք է էմոցիոնալ պահանջմունք, ինչպես քնի ցանկությունը, սնվելու ցանկությունը, այնպես էլ ծնողի կողմից ուշադրությունը երեխայի համար ամենակարևոր պահանջմունքներից է։ Փորձենք հետևողական լինել, որպեսզի չհանգեցնենք առավել բարդ խնդիրների։
Հոգեբանները խորհուրդ են տալիս շրջապատել երեխային անվերապահ սիրով, ուշադրությամբ և հոգատարությամբ։ Ուշադրություն դարձնել երեխայի օրվա ռեժիմի հստակ կազմակերպմանը։ Արտակարգ իրավիճակներում հաճախ խարխլվում է երեխայի կայունության, աշխարհի հանդեպ վստահության զգացումը, մեծանում անորոշությունը։ Ուստի երեխային հարաբերական կայունության զգացումով ապահովելու համար ծնողները պետք է փորձեն հնարավորինս պահպանել առօրյա սովորական ռեժիմը, օրինակ քնի, սննդի սովորելու, հանգստի ժամերը եւ այլն, այնպես կազմակերպել երեխայի առօրյան, որ նա ունենա նաեւ ֆիզիկական ակտիվության, ակտիվ խաղերի հնարավորություն։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով։
Իսլամական հեղափոխության արվեստը և փառահեղ կինոն։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք արվեստի վրա Իրանի իսլամական հեղափոխության ազդեցությանը և կինոյում նոր ժանրի ստեղծմանը։ Կծանոթանանք հեղափոխական արվեստին, նաև կխոսենք հեղափոխությունից հետո Իրանի փառահեղ կինոյի մասին։ Իրանի ժողովրդի տարիների պայքարից և դիմադրությունից հետո 1979 թվականին իրականացավ Իրանի փառավոր հեղափոխությունը և հիմնարար ու արժեքավոր փոփոխություններ մտցրեց մարդկանց կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Ընդհանրապես, յուրաքանչյուր հեղափոխություն ուղեկցվում է փոփոխությամբ և իրավիճակը փոխելու և բարելավելու այս ցանկությունը հեղափոխությունների մեծ մասի հիմնական բնութագրերից մեկն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ձևավորվել է իսլամում արմատավորված Առանձնահատկությունների եւ սկզբունքների, այդ թվում առանձնահատկության, արդարություն, որոնելու եւ բռնությունների դեմ պայքարելու հիման վրա։ Սա Իրանի հեղափոխությունը դարձրել է ամենաինքնատիպ հեղափոխություններից մեկը, որը հիմնված է կրոնի եւ հոգեվոր արժեքների վրա։ Բացի քաղաքական եւ սոցիալական ոլորտների փոփոխություններից, հեղափոխությունը կարողացավ դրական ազդեցություն ունենալ արվեստի վրա եւ հեղափոխության հենց առաջին տարիներից ներգրավել է շատ արվեստագետների։ Նրանք արվեստը փոխելու ցանկությամբ սկսեցին իրենց աշխատանքը եւ ստեղծեցին գործեր, որոնցում կարելի էր տեսնել մարդկային եւ հեղափոխական մտքեր եւ գաղափարներ։ Հեղափոխության արվեստը պաշտպանում է հեղափոխության ընթացքում ի հայտ եկած արժեքները եւ արվեստագետները տարիների ընթացքում հավատարիմ են մնացել հեղափոխական իդեալներին եւ փորձել են զարգացնել դրանք։ Նրանք ցույց տվեցին, որ կարող են ստեղծել թե արվեստի արժեքավոր գործեր եւ թե հավատարիմ մնալ մարդկային արժեքներին։ Իրականում պետք է ասել, որ հեղափոխության արվեստը ոչ միայն վերացական գեղեցկության համար է, այլ կյանքն ավելի գեղեցիկ դարձնել է նշանակում, որը ազդեցություն է ունեցել անհատական և սոցիալական կյանքի վրա։ Իսլամական հեղափոխությունը արվեստի ոլորտում արտադրված բոլոր գործերը վերածեց աստվածային և մարդկային արժեքների և պայմանները ստեղծեց արվեստագետների հեղափոխական արվեստի ասպարեզ մուտք գործելու համար։ Հեղափոխության ամենակարևոր քայլերից մեկը մարդկանց դաստիարակելն ու նրանց մարդկային երջանկության և կատարելության գագաթնակետին հասցնելն է։ Եվ այս արժեքավոր նպատակին հասնելու համար հեղափոխությունը ներգրավեց տեսողական և ոչ տեսողական արվեստների ոլորտում աշխատող բազմաթիվ արվեստագետների։ Այս ոլորտում հեղափոխության արվեստագետների շրջանում կարող էինք հիշել այնպիսի գեղանկարիչների անունները, ինչպիսիք են Ալի Վազիրյանը, Մահմուդ Ֆարշչյանը և այլն։ Իսկ կինոյի ոլորտում Մաջիդ Մաջիդին, Էբրահիմ Հաթամիքյան, Կամալ Թաբրիզին, Սեյեդ Ռեզա Ամիր Քարիմին եւ այլն։ Բանաստեղծների շարքում Համիդ Սաբզևարին, Սեյեդ Ալի Մուսավի եւ այլն։ Հեղափոխական արվեստի տարբեր ճյուղերի շարքում ամենակարևորներից մեկը կինոյի եւ հեռուստատեսության արվեստն է։ Սա իրանական ամենանշանակալից արվեստն է, որը հայտնի է որպես առաջին արվեստ Իրանի սահմաններից դուրս եւ հեղափոխությունից հետո։ Տարիներ շարունակ դրա ժողովրդականությունը չի կարող համեմատվել որևէ այլ արվեստի հետ։ Իրանական կինոն հայտնի է որպես աշխարհի ամենահին կինոթատրոններից մեկը։ Կինոն 1900 թվականից ի վեր վայրի վերումների լի ճանապարհ է անցել, չնայած հնարավոր չէ անտեսել նախքան հեղափոխությունը կինոյի ոլորտում արձանագրված որոշ ձեռքբերումներ, սակայն այս կինոն այլ երանգ է ստացել 1979 թվականից հետո։ Կինոյի արվեստը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի սկզբում անփառունակ էր, բայց դա միանգամայն բնական էր, քանի որ անհրաժեշտ էր ինքնակազմակերպել նոր մոտեցմամբ և հեռանալ հեղափոխությունից առաջ նկարահանված անտեղի ֆիլմերից։ Աստիճանաբար տաղանդավոր գեղարվեստական և կինեմատոգրաֆիկ ուժերի ի հայտ գալով, որոնք գուցե չէին ցանկանում խաղալ նախքին ֆիլմերում կամ որոնց տաղանդները ի հայտ գալու համար հնարավորություն չի եղել, սկսվեց արժեքավոր և փառահեղ ֆիլմերի արտադրությունը և կինոին ավելացրեց նոր ժանր։ Այսպես Իրանի հեղափոխությունից հետո կինոն, մի կողմ դնելով գրեհիկ ֆիլմերի նկարահանման ալիքը, սկսեց Իրանում և տարածաշրջանում մշակութային նոր հոսանք ստեղծել։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հեղափոխության նվիրված մուսուլման արվեստագետները ուսումնասիրում էին արվեստի տարբեր ոլորտներ՝ ռադիո, հեռուստատեսություն, կինո և այլն, և դրանում հիմնարար փոփոխություններ կատարում։ Կինոյի և մեդիա արվեստի ոլորտում ճշգրիտ և քննադատական տեսակետ ունեցող թերևս ամենակարևոր և ականավոր տեսաբաններ նահատակ Սեյեդ Մորթեզա Ավինին։ Մորտեզա Ավինին իրանցի ռեժիսոր, վավերագրող, լրագրող եւ նկարիչ էր, որի հերոստատեսային վավերագրական ֆիլմերի շարքը Իրան-Իրաք պատերազմի մասին հայտնի է որպես նվաճման պատմություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նահատակ Ավինիի մոտեցումը կինոյի արվեստի վերաբերյալ հեղափոխական էր։ Նկարագրելով հեղափոխության արվեստը, նա ասում է, հեղափոխության արվեստը ստանում է արևմտյան արվեստի ձևն ու նյութը և նրան տալիս նոր ոգի և ձև, ու վերջապես նյութի և ձևի տեսանկյունից այն կտարբերվի արևմտյան արվեստից և կփորձի փոփոխություններ կատարել արվեստի նյութի և դրա ձևի մեջ, համապատասխան իր ժամանակի ոգուն և գաղափարին։ Նահատակ Ավինին կինոն համարում էր որպես ճիշտ հասկացությունները փոխանցելու միջոց։ Պաստորեն Նահատակ Ավինին հիմք է դնում իսլամական և հեղափոխական կինոն և իսլամական արվեստի բնութագրերը, այսինքն նվիրվածությունը, մարդկային հայացքը, բնազդը, աստծուն մոտենալը և կեղծ հոսանքների դեմ պայքարը նրա ստեղծագործություններում իրականություն են դառնում և իրոք նրան կարելի է անվանել հեղափոխական արվեստի մտքի առաջին տեսաբան և ճարտարապետը։ Հեղափոխության և կինոարվեստի կարևոր կետերից մեկը ընտանիքի նկատմամբ ուշադրություն դարձնելն ու կնոջ արժանապատվության պահպանումն է կինոյում և հասարակության մեջ։ Նախահեղափոխական շրջանի կինոյում և պարսկական ֆիլմերում ներգրավված էին տղամարդ և կին դերասաններ, սակայն տիրող անբարոյական մթնոլորտը թույլ չէր տալիս ավելի շատ կանանց մուտ գործել կինոյի ասպարեզ։ Հեղափոխական շարժում մենք ականատես եղանք կինոյի ոլորտում կանանց ներկայության աճին և միևնույն ժամանակ ուշադրություն դարձնելով նրանց բնորոշ արժանապատվությանը, այն բացառիկ հնարավորություններ էր ընձեռում կինոյում և հեռուստատեսությունում նրանց առաջ և պարկեշտ ներկայության համար։ Ուստի իրանական կինոյում կանանց ներկայությունն այսօր ֆիլմերի գրավչությունն ու վաճառքը մեծացնելու միակ առևտրային միջոցը չէ, այլև դերասանությունից բացի նրանք ուժեղ ներկայություն ունեն նաև կինոյի առանցքային դերերում, ինչպիսիք են սցենարի գրելը, ռեժիսորական արվեստը և պրոդյուսորը։ Իրանական կինոյի ուժեղ կողմերից մեկը, որը թերևս քչերին կարող են համարել այս բարձրակարգ ոլորտում, իրանական ֆիլմերի մեծ թվով առկայությունն է կինոյի իրադարձություններում և հեղինակավոր մրցանակներում։ Կարելի է ասել, որ միջազգային կինեմատոգրաֆիական ոչ մի հեղինակավոր իրադարձություն չեն կարող գտնել առանց իրանական ֆիլմերի և կինոգործիչների ներկայության։ Իրանական ֆիլմերի Զամբյուղը լի է հեղինակավոր մրցանակներով Օսկարից մինչև Կան, իսկ իրանցի կինոգործիչների փայլը փառատոներում դարձել է սովորական երևույթ։ Իրանական կինոն առաջին անգամ 14 տարի առաջ Օսկարի մրցանակի է առաջարկվել Երկնքի երեխաները ֆիլմով, իսկ 12 տարի անց Սիմինից Նադերի բաժանուն ֆիլմով շահեց այս կարևոր մրցանակը։ Այս տարի Իրանը մասնակցեց աշխարհի ամենակարևոր կինոյի իրադարձությանը Մաջիդ Մաջիդիի նկարահանած «Խորշիդ արև» կոչվող ֆիլմով, որպես Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացուցիչ։ «Խորշիդ արևը» ցուցադրվում է Վենետիկի կինոփառատոնի մրցույթի բաժնում, իսկ Ռուհոլլահ Զամանին շնորհվեց «Փայլուն տաղանդի» բաժնի մրցանակը որպես երիտասարդ դերասան։ Իրանցի այլ ռեժիսորների և կինոգործիչների թվում են Էբրահիմ Հաթամիքյան, Մոհամմադ Հոսեյնի, Մահդավյան, Սիրուս Ալվանդը, Դարյուշ Մեհջույին և այլք։ Հատկանշական է, որ իսլամական հեղափոխության գեղեցկություններից մեկը հեղափոխության արվեստն է, որը տարբեր արվեստների փոփոխությունների և զարգացումների ընթացքում հանգեցրեց իրանական շքեղ կինոյի առաջացմանը և Իրանի նախահեղափոխական շրջանի առևտրային, զվարճանի և անարդյունք կինոն վերածեց դինամիկ, էթիկական և մարդկային կինոյի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։